Нярэдка ў дваццатым стагоддзі пазычэнне ў нашую літаратурную мову таго ці іншага слова вяло да забыцця або прынамсі частага ігнаравання традыцыйных словаў. Прывнеслі, напрыклад, у беларускую мову з расійскае стараславянізм «абшчына» разам з вытворнымі ад яго словамі. Абшчына спатрэбілася, каб назваць форму аб'яднання людзей, для якой характэрныя калектыўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, супольная праца і самакіраванне. Вякамі абшчына звалася па-беларуску грамадою. Нашто ж нам чужое, калі ёсць сваё слова? Ад яго, як вядома, шмат вытворных. Называючы нешта звязанае з грамадою, скарыстоўваем прыметнік грамадавы. Скажам, грамадавая маёмасць, грамадавая тэорыя, першабытны грамадавы лад. Ужываем слова «грамада» і пры называнні рэлігійнай суполкі, братства, да прыкладу, хрысціянская грамада. Дарэчы, яшчэ грамада і ў назове ніжніх палат брытанскага і канадскага парламентаў. Замест «палата абшчынаў», скажам па-беларуску, «палата грамадаў». Увогуле не забываемся, што грамадою можна называць усякую групу людзей, а таксама групу прадметаў, прыкладам дрэваў. Грамада хлопцаў, дубоў грамада. Поруч з грамадою маем сярод рэсурсаў мовы і назоўнік «супольня». Яго стварылі былі ў 1920-е беларускія тэрмінатворцы і прапанавалі ў ролі сыноніма да грамады. Зрэдку сёння слова «супольня» можна напаткаць у тэкстах на гістарычныя тэмы. Ёсць ад яго і прыметнік «супольнівы», каторага разу бачым, як лёгка можна абысціся ў мове без збытковных пазычанняў. Радавая грамада, сялянская грамада, хрысціянская грамада, грамадавая маёмасць, палата грамадаў.